Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 21 skyrių, kurio tema – Įžengimas į amžinybę ir amžinybės atidengimas. Po maldos mes su jumis pradėsime nagrinėti temos dalį Naujas dangus, nauja žemė, naujoji Jeruzalė. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tikėjimu galime prisiliesti prie amžinybės laikų ir akies krašteliu. Skaitydami ir įsigilindami į apreiškimo knygą galime pamatyti tai, ką tu esi pažadėjęs savo vaikams, išgelbėtiems žmonėms, paženklintiems tavo dvasia, bei visiems pražuvusiesiems, kurie atmetė tavęs pažinimą. Mes prašom, kad šį vakarą mes netrukdytume nei vienas tau darbuotis mūsų širdise. Padėk atidėti į šalį tai, kas gali sutrukdyti šį vakarą mums išgirsti tave. Palaimink širdį kiekvieno žmogaus. Jėzaus vardu. Amen. Taigi naujas dangus, nauja žemė, naujoji Jeruzalė. Pirmoje 21 skyriaus eilutėje apaštalas Jonas aprašo mūsų jau minėtą dangaus ir žemės išnykimą. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Apreiškimo knygos 21 skyriaus pirma eilutė. Kaip įprastai, perskaitęs Lietuvos Biblijos draugijos šventojo rašto vertimo variantą, pacituosiu ir savąjį pažodinį vertimą iš graikų kalbos. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš mačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo ir daugiau nebėra jūros. Norėdamas priminti mums, jog visa tai regėjo savo akimis, apaštalas Jonas nuolat vartoja frazę "aš mačiau". Jis matė ir paskutinį panoraminį paveikslą, kuriame vaizduojamas perėjimas į amžinybę. Šventajame rašte aiškiai pasakyta, jog dabartinė kūrinyje praeis, užleisdama vietą naujam dangui ir naujai žemiai. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 32 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus Kristus sakė: dangus ir žemė praeis. Senoji kūrinyje buvo padaryta pirmajam Adomui. Kristus, paskutinysis Adomas, savo naujiems kūriniams yra parengęs naują kūrinyje. Izaijo knygos 65 skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad viešpats sakė: štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatmins, tai nei galva niekam nebeateis. Kitoje Izaijo knygos vietoje 66 skyriaus 22 eilutėje skaitome, kad viešpats kalbėjo: kaip naujieji dangus ir naujoji žemė, kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, tai viešpatie žodis, taip gyvuos tavo giminė ir tavo vardas. Dievas Abraomui žadėjo visiems laikams kraštą, o Dovidui visiems laikams sostą. Danielius pranašavo apie karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Apie tai skaitome Danieliaus knygos 2 skyriaus 44 eilutėje. Naujojoje žemėje visos šios pranašystės išsipildys. Prisiminkite Senojo testamento didvyrių tikėjimą. Laiško Hebrajams 11 skyriaus pastraipoje nuo 13 iki 16 eilutės skaitome: jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Taip kalbėdami jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievui negėda vadintis jų Dievu. Jis parengė jiems miestą. Dangiškosios reiškia ne kad jie pateks į dangų, bet kad dangus ateis į šią žemę. Tad tai mes turime galvoje melsdamiesi vadinamosios viešpaties maldo žodžiais: te ateinie tavo karalystė ir toliau kaip danguje, taip ir žemėje. Tai prašoma Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 10 eilutėje. Antrame Petro laiške 3 skyriaus 13 eilutėje skaitome: pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujo žemės, kuriuose gyvena teisumas. Savo antrame laiške apaštalas Petras aiškiai skelbė, jog dabartinė žemė, kurioje mes gyvename, bus sunaikinta ugnimi. Jis rašo: o dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Ir toliau: o viešpaties diena ateis kaip vagis, tuomet dangus praeis su smarkiu užesiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu? Prašoma antrame Petro laiške, 3 skyriuje, 7 ir 10, 11 eilutėse. Kaip jau minėjau, pagrindinis naujo žemės skirtumas tas, kad joje nebus jūros. Dėl to automatiškai turėtų keistis klimatas, atmosferos ir apšvietimo sąlygos. Žmogaus protui neįmanoma suvokti tų didžių pokyčių, kurie įvyks naujojoje kūrinijoje. Praeityje jūra buvo kliūtis ir kartu riba, kartais naudinga, o kartais ne. Be to, tvano metu jūra tapo teismo instrumentu. Tuo tarpu išnykus jūrai, žemės gyventojų skaičius galės ženkliai išaugti, nes padaugės gyvenamo paviršiaus ploto. Ir aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 2 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip: ir aš mačiau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, paruošta kaip nuotaka, papuošta savo vyrui. Šis skyriaus dalis turėtų mus sudominti. Manau, kad mes, Dievo vaikai, gyvensime naujojoje Jeruzalėje. Norėčiau paklausti, kaip kalbėdami apie dangų jį įsivaizduojate? Daugeliui žmonių tai tik nežinia, kur esanti graži sala, tačiau dangus yra konkreti vieta. Tai miestas vadinamas naująja Jeruzale, atskira planeta. Atvirai kalbant, šventajame rašte apie dangų pasakyta labai mažai. Tačiau šie apreiškimo knygos dalis skirta būtent šiai temai tad ji turėtų būti mums svarbi. Apaštalas Jonas rašo: ir aš mačiau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, paruošta kaip nuotaka, papuošta savo vyrui. Ši naujoji Jeruzalė neturėtų būti tapatinama su senaja žemiškaja Jeruzalė. Aš neįsivaizduoju gražesnio apibūdinimo už šį - paruošta kaip nuotaka, papuošta savo vyrui. Per savo tarnavimo metus turėjau garbės sutuokti keli šimtus porų ir nė karto nemačiau bjaurios nuotakos. Jos visuomet gražios. Santuokos ceremonijos metu nuskambėjus solo giesmei, į salę įeina pamokslininkas, o jam iš paskos jaunikis ir geriausias jo draugas. Niekas nekreipia dėmesio į jaunikį, išskyrus jo mamą. Šioji stebi savo sūnų, šipsodamas ir negali jų atsigrožėti. Tačiau niekas kitas į jį nežiūri. Po minutėlės pasirodo būsimoji nuotaka. Visi iki vieno pakyla iš savo vietų ir visą savo dėmesį sutelkia į ją. Aš dar niekada nemačiau bjaurios nuotakos. Kai grįždavau iš vestuvių ceremonijos, kurioje nedalyvaudavo mano žmona, įklausdavo, ar graži buvo nuotaka. Aš visuomet atsakydavau: taip, man dar neteko matyti bjaurios nuotakos. Nemanykite, kad tai tik sentimentalaus senelio žodžiai. Aš mačiau kai kurias nuotakas prieš vestuves ar po jų ir negalėjau įsivaizduoti, kad tai ta pati mergaitė, kuri žengė bažnyčioje praėjimu tarp eilių. Vestuvių dieną nuotakoms Dievas suteikia spindesių ir žavesių. Ta akimirka jaunikis su jauduliu žvelgia į savo būsimą žmoną. Netrukus jie juk priklausys jam. Regis tuo momentu kiekvieną mergaitę Dievas paverčia žavę nuotaką. Todėl manau, kad naujoji Jeruzalė, kurioje mes gyvensime, tarsi nuotaka papuošta savo vyrui. Toji Jeruzalė yra buveinė, amžinieji namai paruošti bažnyčiai. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 2-3 eilutėse skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: mano tėvų namuose daug buveinių. Antraip argi būčiau sakęs: einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Neįsivaizduoju gražesnio ir tinkamesnio paveikslo. Iš apreiškimo knygos 7-8 skyrių sužinojome, jog prieš prasidedant tūkstantmečiui, prieš Kristaus sugrįžimą į žemę, įvyks avinėlio vestuvės. Jo nuotaka bus bažnyčia. Šie apreiškimo knygos pastraipa išpildo apaštalo Pauliaus žodžius, kuriuos jis užrašė laiške efeziečiams. 5 skyriaus 25-26 eilutėse skaitome: jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį. Prieš Kristaus teismo krasę vyks tikinčiųjų teismas. Čia turės būti ištaisyta visa, kas buvo ne taip, išsiaiškinta su visomis nuodėmėmis. Kiekvienas gaus deramą užmokestį. Bet viešpas padarys dar kai ką. Jis apvalys bažnyčią žodžiu. Dievo žodis yra be galo veiksmingas valiklis. Laiško Efeziečiams 5 skyriaus 27 eilutėje parašyta, kad padarytų sau garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Štai tokį paveikslą matome apreiškimo knygos 21 skyriuje. Nuo Dievo iš dangaus nužengia šventasis miestas, naujoji Jeruzalė išpuošta tarsi nuotaka savo jaunikiui. Santuoka įvyks prieš tūkstantmetę karalystę, o kai vyks šiame skyriuje aprašomi įvykiai, tūkstantmetė karalystė jau bus pasibaigusi. Tai pakankamai ilgas medaus mėno ar ne? Manau, jis tęsis ir amžinybėje. Toliau kalbėdamas apie nuostabų ryšį tarp Kristaus ir bažnyčios, apaštalas Paulius lygina jį su žemiška santuoka. Laiško Efeziečiams 5 skyriaus pastraipoje nuo 28 iki 32 eilutės rašoma: taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčia, kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai didis slėpinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Ši mintis yra slėpinys, kuris dabar atveriamas mums. Santuokos ryšys yra nepaprastai gražus ir nuostabus. Tai seniausia ceremonija, kurią Dievas įsteigė žmonijai. Ji be galo svarbi, nes jos ištakos siekia Edeno sodo laikus. Mano įsitikinimu, tai toks didis ir gilus slėpinys, kad jokie konsultantai santuokos klausimais ir jokios knygos šia tema, kurių prirašyta visa begalė, nei iš tolo neatspindi, kokia nuostabi galėtų būti tikinčiųjų santuoka. Beje, apaštalas Paulius čia kalba tikintiesiems, kurie yra pilni šventosios dvasios. Visi šie nurodymai skirti tos dvasios kupiniems tikintiesiems, nepražūsiam pasauliui ir nedrungniems krikščionims. Laiško Efeziečiams 5 skyriaus 18 eilutėje skaitome, kad apaštalas Paulius rašo: būkite pilni šventosios dvasios. Tai vienintelis paliepimas Dievo žodyje susijęs su šventaja dvasia. Mums sunku suvokti, kas čia rašoma, tačiau tai padeda kitaip pažvelgti į santuoką. Žmona ir vyras yra tas pats kūnas. Paklausite, kaip tai gali būti? Ar kada matėte vaikelį, kuris gražus kaip mama, bet keistas kaip tėtė? Štai kokiu būdu vyras ir žmona yra vienas kūnas. Visgi šis ryšys dar gilesnis. Mylėdamas savo žmoną, vyras iš tikrųjų myli save. Ir atvirkščiai. Žmona mylėdama savo vyrą myli save. Tai nepaprastai intimu. Kai aš susižeidžiu koją, to neignoruoju. Visaip kaip tik įmanoma bandau ją pasirūpinti. Nueinu pas gydytoją ir jei tai būtina, net leidžiu ją sugipsuoti. Galbūt dėl to netrodau labai patraukliai ir mielai palikčiau savo koją namie, bet ji yra mano dalis. Lygiai taip pat žmona yra mano dalis, ji mano kūnas. Mes esame vienas kūnas. Sunku tai suvokti, bet musėja šitoks intimus ryšys. Prisiminkime sukūrimo laikus. Pradžios knygos 2 skyriaus 23-25 eilutėje skaitome: o žmogus ištarė: štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno, ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Jie buvo nuogi ir pažinojo vienas kitą. Tai buvo intymus ir labai asmeniškas ryšys. Kai pora susituokia ir pirmą kartą susipyksta, žmona dažnai atgręžia lovoje vyrui nugarą, o jis niurzga arba nuėjęs įsitaiso ant sofos. O vėliau jiedu stebisi, kodėl jų santuokiniai ryšiai tokie pašlyja. Kai jūsų koja sunegaluoja, jūs jos neignoruojate. Nepykstate ant jos, nes pardote ją, antraip turėtumėte daug bėdos. Jūs visai bandote išgydyti savo kūną, kad jis greičiau pasveiktų. Štai kodėl jaunos poros po kiekvienų rietenų turėtų susėsti ir viską išsiaiškinti, pasikalbėti apie tai, kas nutiko. Manau, žmona turėtų būti labai atvira su savo vyru ir išsakyti jam viską, kaip jaučiasi, kaip jis ją įskaudina ir kas jos nuomonė blogai. Ta pati reikia padaryti ir vyrui. Matote, jie yra viena, tas pats kūnas. Jie suvienyti šio labai intymių ir nuostabių ryšių, dėl kurio vyras paliko savo šeimą - tėvą, motiną, brolius ir seseris. Dabar jis sujungtas su moterimi ir jiedu yra tapę vienu kūnu. Galima sakyti, jie davė pradžią naujai kūrinijai. Toks turėtų būti santuokos ryšys. Kaip nuostabu matyti sutuoktinius, tarp kurių nėra jokių sienų. Jiedu pažįsta vienas kitą kaip savo penkis pirštus. Pažįsta ir myli. Kol jūsų santykiai nebus tokie, jūsų bendras gyvenimas bus problematiškas, nes Dievas yra mus šitaip sukūręs. Santuoka yra daugiau negu susitarimas gyventi ir miegoti kartu. Kai vyras išsirenka žmoną, o žmona priima savo vyrą, jie turi suvokti, esą vienas kūnas, o jūs savęs tyčia nieku gyvu neskaudintumėte. Apaštalas Paulius laiško Efeziečiams 5 skyriaus 32 eilutėje rašo: tai didis slėpinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Danguje mes būsime panašus į jį. Pirmo savo laiško 3 skyriuje 2 eilutėje apaštalas Jonas rašo: dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį. Kitaip tariant, turėsime pašlovintus kūnus kaip jo, būsime su juo viena. Mes esame Kristaus kūno dalis ir būsime sujungti su juo. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 2-3 eilutėse skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: einu jums vietos paruošti ir toliau, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kaip nuostabu, kad mes galėsime būti su juo visą amžinybę. Kiek man žinoma, jokie kiti kūriniai, įskaitant ir dangaus angelus, neturės tokio artimo asmeninio ryšio su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tai bus nepaprastai šlovinga diena. Visą amžinybę mes džiūgausime dėl to, kad esame su juo ir kad buvome su juo suvienyti. Šiais žodžiais aš ir norėčiau užbaigti šios dienos laidą. Kita mūsų laida pradėsime nauja tema, kuri vadinasi Nauja era. Tad iki greito susitikimo. Sudie.